8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Thank you.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u trećoj emisiji ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Zajedno smo sve do 9 sati, do kada, kao i obično, možete da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem grupe emisije na Facebooku. A kao prvi predlog slušali ste skerco iz gudačkog kvarteta broj 14, poznatijeg pod nazivom Smrti devojka Franca Schuberta. Izveo ga je Praški gudački kvartet.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Narednim drugim predlogom nastavljamo ovo nedeljni temat Klasiku molim, koji je, kao što znate, posvećen muzici inspirisanoj dalekim istokom. Ovo podneblje predstavljalo je posebno nadahnuće za francuskog kompozitora neoklasicizma Francisa Poulenca, kada je 1932. godine pisao koncert za dva klavira i orkestar u D-molu. Verovatno podstaknuto obilaskom kontroverzne parijske kolonijalne izložbe godinu dana ranije, na kojoj se, poput mnogih umetnika savremenika, susreo sa svetom Gamelana Sabalija, Poulenc je u svoj rukopis uneo egzotične muzičke elemente. U prvom stavu koncerta, koje ćemo slušati kao naredni predlog, to se posebno osjeća u materijalu glavne teme, zasnovane na pentatonici i modalnosti, mada se osim ovih u delu mogu čuti i razni drugi muzički uticaji, poput džeza ili mozartovskog klasicizma, što Poulencovo ostvarenje čini još živopisnijim i maštovitijim.
Thank you.
Bio je ovo kao drugi predlog prvi stav Polenkovog koncerta za dva klavira i orkestar u interpretaciji pijanista Louisa Lortija i Hélène Mercier, simfonijskog orkestra BBC i dirigenta Edvarda Gardnera.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Iako je u stvaralaštu Žana Batista Lilija, koga istorija pamti pre svega kao operskog kompozitora, duhovna muzika zauzimala sporedno mesto, on je iza sebe ostavio nekoliko upečatljivih ostvarenja iz ove oblasti. Među njima se po grandioznosti i monumentalnosti izdvaja vokalno-instrumentalno delo Te Deum iz 1677. godine, kojim je ovaj umetnik postavio visoke standarde kada je u pitanju forma velikog moteta, karakterističnog za francuski muzički barok. Kao predlog broj 3 slušamo prvi stav koji izvode soprane Jennifer Smith i Francine Bessat, kontratenor Zeger van der Stene, tenor Louis Devo i bas Philip Hattenlocker kao solisti, vokalni ansambl Aker Joa i kamerni orkestar Jean-François Payard.
Thank you.
Prvi stav ostvarenja Te Deum Žana Batista Lilija slušali smo kao predlog broj 3.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
A kao naredni predlog slušat ćemo prvi stav simfonijskog ostvarenja Slikar Matis Paula Hindemita. Nastalo je 1934. godine, a radi se o muzičkom delu koje je komponovano na tragu inspiracije stvaralaštvom Matijasa Grinevalda, nemačkog renesansnog slikara. Prvi stav je, kao i čitavo delo, inspirisan Isenheimskim oltarom, koji je Grinevald oslikao u periodu od 1512. do 1516. godine, a nosi naziv Anđeoski koncert, prema istoimenoj prvoj u nizu slici sa slikarevog triptiha. Simfonija je pisana neoklasičarskim jezikom, kojim je Hindemith pokušao da prenese atmosferu Grinevaldovog ostvarenja iz likovnog u svet muzike. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1938., kompozitor je materijal slikara Matisa preradio u istoimenu operu, koja se pak u odnosu na simfoniju znatno ređe izvodi. Osim umetničkog, simfonija slikar Matis nosi i snažan politički pečat, jer je Hindemith poput Grinevalda bio suočen sa teškim društvenim dešavanjima vremena u kojem je živeo. U slučaju slikara to je bio nemački seljački rat u 16. veku, dok je kompozitor bio stalni predmet kritika i represije nacističkog režima. Slušamo interpretaciju simfonijskog orkestra iz Londona kojim diriguje Jaša Horenštejn. Bio je ovo kao predlog broj 4 prvi stav Hindemithove simfonije Slikar Matis, koji su izveli simfonijski orkestar iz Londona i dirigent Jaša Horenštejn.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Koncert za obou Tomaza Albinonija, koji ćemo slušati kao predlog broj 5, napisan je 1715. godine i spada u grupu od ukupno 12 koncerata iz opusa broj 9 posvećenih vojvodi Maksimilijanu Emanuelu od Bavarije. Albinoni je kao istaknuti barokni autor značajno doprinao razvoju koncertantnog žanra, a jednostavnost koju dela za obou imaju učinila ih je standardnim delom repertoara za ovaj instrument. Slušamo interpretaciju ansambla Il Fondamento i dirigenta Paola Dombrehta. Albinonijev koncert za obou u D-molu izveo je ansambal Il Fundamento pod upravom Paula Dombrechta.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Vedar karakter koji dominira rukopisom Wolfganga Amadeusa Mozarta posebno je istaknut u njegovim klavirskim delima. Rondo u D-duru iz 1786. godine, koji ćemo kao posljednji predlog slušati u današnjoj emisiji, Mozart je pisao u periodu kada je radio na operama Impresario i Figarova ženitba. Te stoga i ne čudi jednostavnost i optimizam zapisa ove klavirske kompozicije. U narednim minutima slijedi tumačenje pijaniste Claudia Araua.
Thank you.
Mozartov rondo u D-duru odsvirao je pijanista Claudio Arau. Bio je ovo, poštovani slušaoci, ujedno i posljednji predlog za danas, a sa vama su ovoga jutra bili Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u Stalase Radio Beograda 2.